Uchinchi fasl. Tutqunlikda. Onajonim, menga bu kun sendan o'zga dilxoh yo'q. Zindondaman, bilmam nechun. Menda zarra gunoh yo'q. Gunohkorman, na Allohim, na vijdonim oldida. Faqatgina bir gunohim onajonim oldida. Kechir onam. Ko'zingda g'am, azob bo'ldim joningda. Bu kun bayram, men bu kun ham bo'la olmadim yoningda. Odamlardek beozor tek yashab yursam yetardi. Menga tole, senga tinchlik, balki nasib etardi. Bulbullarga, gullarga mast yozsam faqat g'azallar, balki meni mirshablarmas izlardi yosh go'zallar. Menga ham yor sokinligi, sening ham yo'q bu darding. Men uylik, sen kelinligu nabiralik bo'larding. Oh, u yo'l berk, menda yo'q erk, tirik umrim aftoda. Ne qilayki odamlardek yasholmadim dunyoda. Lek ko'nglimda nolish emas, allanechuk dilshodlik. Garchi jismim bandi qafas, ruhimda bor ozodlik. Tug'ilishdan qul emasman, qullik yot bu jonimga. Erk istagi suting bilan kirmish mening qonimga. Meni otash girdoblarga otgan o'shal istagim. Onajonim, azoblarga qo'ydi seni yuragim. Meni kechir. Faqat sendan bugun uzr so'rayman. Uzr so'rab umid bilan xayolimni o'rayman. Rozi bo'lgin, agar o'g'loning yurak qo'rin asrolsa, bir kun ona Hindistonning xizmatiga yarolsa. Vaqt kam bo'lsa undan odam ulgurgancha oladi. Ko'p bo'lsa ne qilarin ham bilolmasdan qoladi. Shoir qaynoq ishq qo'ynida kun o'tganini bilmasdi. Naqi bir olam yuk bo'ynida kecha kunduz tinmasdi. Bo'sh vaqt bermas jarida ham noshirlikning ishi ko'p, uyda eldan narida ham tinch yo'q, yo'qlar kishi ko'p. Bir tomonda bitilmagan dostonlari behisob. Bir yon ko'rib yeta olmagan yotar ming-ming jild kitob. She'r ustida o'ltirmoqqa tanho bedor kecha bor. U xudodan o'y surmoqqa vaqt so'rardi necha bor. Mana fursat xayol uchun. O'y sur, ko'kka havolan. Kerak bo'lsa umring butun qayta yasha xayolan. Ammo xayol o'ydan ne naf, qo'lda qalam bo'lmasa. Yurak ochmoq uchun so'ylab dildosh odam bo'lmasa. Qalam nadir bo'lsa ayon, ketmasligi bekorga. Barmog'idan chiqarib qon yozar edi devorga. Umid bo'lsa bir kimsaning kelishidan sadoga, dildosh nadir. U dil sasin yetkazardi samoga. Ammo benaf, ko'z oldida faqatgina tosh devor. Xayol esa xayolida, poyonsiz bir bo'shliq bor. Nazrul Islom tor zindonning tuynugidan qaraydi. Ko'rib zangor sof osmonning bir parchasini yayraydi. Unda erkin qanot qoqib qushlar uchib yuribdi. Bunda shoir ko'kka boqib havas qilib turibdi. Qushlar bilan uchay desa, qani uning qanoti? Bir olamdir orzu esa, yetarmikin hayota? Nazrul Islom tor zindonning tuynugidan qaraydi. U falakdan Hindistonning toliyini so'raydi. Mayliga, men tutqun bo'lsam, sen ozod bo'l onajon. Ming qiynoqda mayli o'lsam, yurtim bor bo'l, bo'l omon. Umrim yetsa mehring tayanch, seni yayrab kuylarman. Bu kun esa mushkul ayanch, qismatingni o'ylarman. Necha ming yil manglay tering to'kib yerga qolding och. Sen olamga ipak berib o'zing o'tding yalang'och. Bebaho fil suyaklaring bahring aro to'la dur. G'avvos qilib go'daklaring kelgindilar oladur. Yurtim bitmas matonating sen mujassam bardoshsan. Fil singari zo'r qudrating, fil singari yuvoshsan. Ona o'lkam bir kun seni ozod ko'rgim keladi. Istibdodning zanjirini barbod ko'rgim keladi. Ko'tarasan sen ham qadding, yo'l olarsan erk sari. Himolayning ortidagi ozod vatan singari. Nazrul Islom zindonda band, u zax yerni quchardi. Sheri esa qushlari bilan osmonlarda uchardi. Kengliklardan oshar edi qalb shukuhi shoirning, el dilida yashar edi isyon ruhi shoirning. O'z umrini qilgandi u sheri bilan jovidon. O'qir edi uni hindu, yodlar edi musulmon. Shoir bandi sheri biroq uchar edi beto'siq. Himalaydan oshib uzoq ketgan edi bir qo'shiq. Dunyo bo'ylab davruq soldi Nazrul Islom erksasi. Hindistonda esib qoldi ozodlikning nafasi. Qiynadilar uni uzoq yurtdan kelgan janoblar. Sindirmadi ammo qiynoq, bukolmadi azoblar. Umid unga sabot berdi, ishonch berdi matonat. Yuragiga qanot berdi ona yurtga muhabbat. Bu kunlar ham o'tib ketar, hayot oldida hali yosh. Ba'zan xayol surib ketar, tosh devorga qo'yib bosh. Yosh ko'ngliga qilar ta'sir falakning kash xislati. Ko'z oldidan o'tar bir-bir shoirlarning qismati. Bobo kalon rudaki der, quloq solgin so'zimga. Adolat deb bitdim u sher, mil tortdilar ko'zimga. Navoiy der, zulmat aro ko'p izladim yo'limni, men o'zimni qildim ado, yengolmadim zulmni. Nazrul Islom faryodiga o'xshar bari nidosi. Oxir shoir ko'z oldiga kelar bobur simosi, deydi. Tingla ogoh bo'lib, gar sen bo'lsang tutqunda, men bir yurtga podshoh bo'lib umrim o'tdi quvg'unda. 12-imda taxtga mindim, yosh ochildi ko'zlarim, qondoshlarga yov ko'rindim, meni sotdi do'stlarim. Najot istab men har nafas quyun kabi yelganman, yurtinga men shoh bo'libmas, panoh izlab kelganman. Toli yuqi jonima balolig' bo'ldi, har ishniki ayladim xatolig' bo'ldi. O'z yurtni qo'yib hinsori izlandim, yo Rab, netayin ne yuz qaroliq bo'ldi. Shoir bo'lib el ichida ruhim o'sdi shonimdan, shoh bo'lib yov qilichida dog'lar qoldi qonimdan. Men shoh bo'lib alam bilan ko'rdim jangi suronni, shoir bo'lib qalam bilan oldim yarim jahonni. Keltirdi ko'p balostam tiriklikda taxtu toch, yarim ming yil so'ngida ham yog'ar menga tana tosh. G'ussa ichra o'ylar shoir falakning kash xislatin, buncha og'ir etding taqdir sher ahlining qismatin. Pushkin sheri qildi faryod, o'qqa tutdi o't qalbni, Lermontovni otgan jallod dorga osdi mashrabni. Shoirlarning erkdir dini erkka sajda qildilar. Erk kuychisi Nasimiyni tovonidan shildilar. Nazrul Islom surar xayol. Uyado bo'lmaydi, der. Shoirda bor bir iqbol, ya'ni shoir o'lmaydi.
Shohijahon va Avrangzeb haqida rivoyat. Podsho odil bo'lmas degan aqida bor. O'ylaylik. Keling, shohlar zolim ekan, bizlar odil bo'laylik. Tojdorlardan bezdi dunyo, ko'raverib zolimlar. Shohlar aro bo'lgan, ammo shoirlar u olimlar. Tarix ko'p yil tahqir bitar Chingiz kabi jobirga, ammo mangu ta'zim etar Ulug'bekka, Boburga. Xullas, Taxmin Mirzo Bedil tirikligi vaqtida Shohijahon 31 yil o'ltirdi Hind taxtida. Neki qildi haq deb bildi, bildi shuni adolat. Kimlargadir zulm qildi, kimlargadir saxovat. O'z davrida davron surdi, yodlasin deb asrlar. Necha-necha shahar qurdi, shahar ichra qasrlar. May ham ichdi, aysh ham qildi, g'ussasini o'ldirdi. Xazinani zaru dilni shodlik bilan to'ldirdi. Shohijahon jasur, dono, ko'p hikmatga yor edi. Shohning ammo bir bedavo, og'ir dardi bor edi. Har komiron odamning ham bo'lganidek bir kami, shoh ko'ngliga goh cho'kib g'am qaro edi olama. Bu g'am na mulk, na dardishon, na farzand, na ishq dog'i. Nomsiz g'amki kelar oson. Qiyin edi ketmog'i. Bunday chog'lar orom berur, na sayru na sayohat. Ko'zlaridan qochardi nur, yuragidan halovat. Zardob yutib g'ussasidan na suhbat, na maytalab. Ulug' podsho go'shasidan chiqmas edi haftalab. Ko'z yosh yuvar yuzlarini, ko'ngli to'la tahlika. Shunda uning so'zlarini tinglar edi malika. Aytar edi shoh o'z dardin Mumtoz Mahal xonimga.
To'ydim tosh taxt mulk baridan, bari tegdi jonimga. Bu davlat, bu shonu shavkat omonatga o'xshaydi. Vazirlarning fikri faqat xiyonatga o'xshaydi. Barchasining cho'ntagida shoh qasdiga pinhon o'q, farzandlarim yuragida menga zarra mehr yo'q. Har bir sharpa menga qo'rqinch holat bo'lib ko'rinar. Umrim so'nga to'la o'kinch, dahshat bo'lib ko'rinar. Bo'lmay turib bir falokat yo bir fitna qurboni, tark etsaydim bexosiyat bevafo bu dunyoni.
Shunda go'zal Mumtoz Mahal tinglab shohning zorini o'qib, har gal bitta g'azal ovutardi yorini. Bedorlikda tunlar bilan ulanardi kunlari. Ming bir kecha ertaga aytgan Shahrizoda singari. Zulmuftna adovatning gunohligini o'qirdi. Mangulikka adolatning hamrohligini o'qirdi. O'qir edi odamki bor, o'tmog'i bor jahondan. Faqat ezgu ishlar yodgor, qolg'usidir insondan. Yuragiga shohning qanot berar edi g'azallar. Qanot nadir qayta hayot berar edi g'azallar. Lekin shohning qay gunohi, qay zulmiga intiqom, bir tong ko'kka chiqdi oxi, qo'ldan tushib sindi jom. Voh, hech kimga yo'qdir omon, yo'qdir omon ajaldan. Jido bo'ldi Shohijahon, qalbi Mumtoz Mahaldan. Devonaga aylandi shoh, dardini elga so'zladi. Majruh sherdek to'lg'andi goh, goh botadek bo'zladi. Kunlar o'tib Shohijahon tengsiz hajr azobida, qurmoq uchun berdi farmon malikaga obida. Dedi:
"Tiklang shunday saroy, zarni qilmang hech hisob. Havas qilsin kechalar oy kunduzlari oftob. Yer yuzida uning aslo barobari bo'lmasin. Mumtoz Mahal nomi dunyo turgunicha o'lmasin."
Ishga tushdi sonsiz asir, me'mor, naqosh, zangtarosh. Zanjiqullar og'och tashir, fillar tashir, xarsang tosh. 20 yil 20 ming jon jabridan bir amal mo'jizasi bu olamning bino bo'ldi Toj Mahal. 20 yil vaqt beshafqat, ko'pni ko'rib dunyoda shoh qaradi, lekin alpqomat yigit bo'ldi shahzoda. Tilak qildi Shohijahon:
"O'g'lim faqat shod bo'lsin. Mendagi bir dardi hijron hasratlarga yot bo'lsin."
Oshno qildi o'yin kulgu, oya cholg'u san'atga. Hayolotni qildi mamnu, o'rgatdi shavq g'ayratga. Yoqur, jasur har bir ishga qodir qilib o'stirdi. Tig'urishga, o'q otishga mohir qilib o'stirdi. Fan bobida imlo ila shariatdan berdi dars. Nutq san'ati harbiy hila siyosatdan berdi dars. Lekin rahmat deb darslar uchun mana harbiy nayrang deb otasiga qarshi bir kun isyon qildi Avrangzeb. Shoh qo'lida qilich sindi nihoya yo'q armonga. Ota o'g'il taxtga mindi, ota tushdi zindonga. Demang, bular rivoyatdir, xayolotda yetilgan. Bu shafqatsiz haqiqatdir, tarixlarda bitilgan. Vaqt yetib 1069 yilning Shabon oyiga cho'ktirdilar otani tiz o'z farzandi poyiga. Avrangzeb:
"Taqdir ekan, neda yozga, falak hukmi adolat."
Shohijahon:
"Bas, hojat yo'q ortiq so'zga. Sodir bo'ldi xiyonat. Ters aylandi garduni dun, so'zla nedir muroding? Hukm sening hukming bukun, vojib sening irodang."
Avrangzeb:
"Ala menga nihoya yo'q, ne taxtparas odamsan. Bugun senga himoya yo'q, ammo netay otamsan. O'yla o'zing gunoh kimda. Kimdan oldim tarbiyat? Sen uyg'otding yuragimda toji taxtga muhabbat. Bu tuyg'uni berib nega qaro qilding baxtingni? So'ng qarib ham nechun menga bo'shatmading taxtingni? Ha-ha, inson shohmi gado? Odam sutini ichgandir. Tiriklikda qaysi podsho toju taxtdan kechgandir?
Shohi jahon.
Kelar bir kun senga ham gal. Yoshsan, vaqt bor sinovga. O'zingga urtig'ni avval og'rimasa birovga. Shuhratmayi g'oyat shirin, sarxush qilar odamni. Sen bu taxtga yetding, lekin zabun qilib otangni. Unutmaki, dohil bo'lding tojdorlikning shoniga. Evoh, bo'yab ikki qo'ling ikki og'ang qoniga. Bobur nasli tarixida bu eng qaro bir varaq. Bilki, inson taqdirida al-qasosul minal haq.
Avrangzeb.
Haqdan qasos? Ayo Hurram, sen ham mendek bo'lgansan. O'z otangga qarshi sen ham bir vaqt isyon qilgansan. Yurishmadi lek omading, kelolmay taxt yoniga. Qo'llaringni bo'yolmading, buzrukvoring qoniga.
Shohi jahon.
Ko'targanman isyon rostdan, makremasdi u biroq. Saltanatni inqirozdan lozim edi qutqarmoq. Ayon etdi vaqt kim haqli, ko'rdi bildi jahon ham. Inson bilan inson farqli, isyon bilan isyon ham.
Avrangzeb.
O'z qilmishin har bir tojdor adolat deb aytadir. Bilir yolg'iz parvardigor, chin haqiqat qaydadir. Men Allohmas, ne bilayin lek, qilichim kesgan payt, endi seni ne qilayin? Padarimsan, o'zing ayt.
Shohi jahon. Ajab, meni padar deysan.
Lekin mehr yo'q ko'zingda. Ne qilay deb so'rma mendan, ixtiyoring o'zingda. Lozim ko'rsang qay ajalni buyur, xoh kes, xohi os. Iltimosim Toj Mahalni vayron qilma, shu xolos. O'sha mendan yodgor tanho, uyg'oq ruhim, yuragim. Jonimni ol, ruhim ammo xarob qilma, so'ragum.
Avrangzeb.
Vahshiylikka bormas qo'lim, Toj Mahalni buzmasman. So'ramagil mendan o'lim, ota boshin uzmasman. Badar kuchlik shoni naslo ravo ko'rmam o'zimga. Sen yasharsan mendan rizo, rizo bo'lsang so'zimga. Erta meni podsho qilib ko'tarurlar, kelarsan. Xalq oldida rizoman deb meni duo qilarsan. Qarib qolding, taxt g'amin qo'y, oromgashdin surib yot. Huzurimda maslahat go'y bo'lib qolgin umrbod.
Shohi jahon. Maslahat go'y bo'lib qolgin huzurimda umrbod. Sen dunyoga kelgan ulkun men naqadar edim shod. Yurganingda atak chachak, minganingda ilk bor ot. Kelin ko'rib so'ngra go'dak men naqadar edim shod. O'sha shodon damlar nechun men dunyodan o'tmadim. Yo bolangga to'y qilgan kun senga aza tutmadim. Ko'zlarimga butun dunyo hech oqarmas tun bu kun. Sulolangdan Bobur Mirzo omad ketgan kun bu kun. Evoh, ota farzand aro ko'tarildi oqibat. Bu intiho, chin intiho yetib keldi oqibat.
Tarix 1069 yilning Shabon oyida. Toj sohibin qildilar hibs o'zi suygan joyida. Ya'ni Arkli saroyida shartda shunday qoida, izzat ikrom o'z joyida, qo'sh gilamlar poyida. Faqatgina taxt toj yo'q, mashvarat yo'q, devon yo'q. Xazinaga ehtiyoj yo'q, chunki qo'lda farmon yo'q. Kecha ajam Rum Xitoyga mashhur bo'lgan buyuk shoh qarab yotar keng dunyoga. Dor darchadan ko'kda moh. Asta kezar sochar xomush borliq uzra singmin hal, misli xayol sehrli tush mag'rur turar Toj Mahal. Ey dil, quloq ber nidoga, toki yerda inson bor. Na podshoga, na gadoga al-qasosdan omon bor. Jafo uchun, vafo uchun haqqin oldi shoh jahon, biri uni qildi zabun, biri esa jovidon. G'amli tarix ibrat bo'lsin.
bo'lsin senga namuna, deya astama yuz sokin oqib yotar jamuna.